kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa gahu dhaggeeffattoota keenyaa tamooltan muddee 14 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaata.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan waa'ee nageenya daangaa Itiyoophiyaaf Keeniyaa irratti aangawoonni gamlameenii hawaasaa keessatti marii gaggeessaa jiru mattoota doorra qabnu keessaa tokko.
Hidhattoonni naannoo Somaalee irraa dhufan har'as lubbuu namaa galaafatan oduudhaa booda gabaasa qabna. Dararaa mana hidhaa keessatti raawwatamaa ture ilaalchisees qophii addaa qindeessine qabna. Gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf gara namoottan isin dabarsa.
Naannoo daangaa Keeniyaa fi Itiyoophiyaa Moyaaleef Turkaanaa keessatti walitti bu'insoonni deddeebi'anii ka'an dinagdeen naannoo sanaa akka qancaruu fi dhiphinni nageenyaa akka uumamu taasisee jira jedha dhaabbanni aangoo mootummootaa kamisooma Afrikaa Bahaa IGAD. Naannoo daangaa Keeniyaa fi Itiyoophiyaatti nageenya waaraa buusuu irratti kan mari'atu waltajjiin aangawoota mootummoota biyyoota lameenii hirmaachise arra magaalaa hawaasaatti banamee jira. Yoonaataan Zebdiyoos gabaasa hawaasaa irraa erge qaba. Tujubeetu dhiyeessa.
IGAD'tti akeekkachiisa duraaf deebii kennuu kan Seewaarn jedhamuuf daayirektara kataan Mr. Kaamulu Somoogoo mariin daangaa cee kan aangawoota mootummaa lamaanii hawaasaa irratti geggeessame ituun banamin dura daangaa Itiyoophiyaaf Keeniyaa irratti kan argaman aangawoonni gosootaa abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaaf qaama hawaasaa adda addaa keessaa kan walitti dhufaniif bulchoota naannoo waliin mariin gadi fagoo ta'e geggeessameera. Bahiin marii hawaasa naannoo waliin geggeeffame akka mul'isutti walitti bu'iinsi godina sana keessatti uumame dinagdee naannoo sanaa miidhuu galiin maatii akka gad deebi'u gochuuf nageenyi dhabamee muddamni akka hammaatu taasisee jira.
From the consultations that have been undertaken, it is clear that the conflicts have interrupted economic activities.
Mariin hawaasa waliin geggeessame akka agarsiisutti walitti bu'iinsi uumamu qabeenyaa guddaan naannoo sana akka manca'uu fi lubbuun namaa akka badu sababaa ta'ee jira. Waaltaaleen tajaajila hawaasaa barbadaanii jiru. Dhaabbatoonni musoomaas naannoo sana keessa akka hin sochoone qormaatatti ta'ee jira.
Ministirii nageenyaaf ministeer deettaa kan ta'an obbo Zeenuu Jamaal gama isaaniin Itiyoophiyaaf Keeniyaan hariiroo waggoota dheeraa seena qabeessaaf gaarii ta'e qabu. Biyyoota Afrikaa keessaa falmii daangaa kan hin qaban, firummaa dhiigaa kan qaban, aadaaf gosaan uummata hidhata qabu ta'uu isaaniillee ibsaniiru. Haa ta'u malee akkuma firummaa isaanii immoo naannoo daangaa irratti fayyadama qabeenyaaf marga dheedichaan wal qabate irra deddeebi'uun walitti bu'iinsa innaa uumamu dhagahama. Itti dabaluudhaanis biyyattiif yaaddoo itti dabalaa akka ta'e daldala seeraan alaa akkasumas daldalli meeshaa waraanaa seeraan alaa daangaa irra darbuunsaa ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa waan kanaa ta'uu dubbatanii mootummaan namoonni hojii seeraan alaa kana irratti bobba'an murtiitti ni dhiyeessaa jedhan.
Bakkawwan hedduutti walitti bu'iinsa uumamaniif sababaan dallaalota kontiroobaandii yookaan immoo dallaalota lafaati. Kanaaf hojii walitti bu'iinsa kana dhaabuu haa hojjetamu yoo jedhame madda isaa gogsuu gaafata. Deddeebii namaa kan seera alaa, deddeebii meeshaa waraanaa irratti kanneen bobba'an seeratti dhiyeessuun hojii isa duraa ta'a.
Obbo Zeenuun akka jedhanitti hawaasi daangaa biyyoota lamaanii irra jiraatan mariin geggeessan bal'inaan gumii waliigalaaf dhiyaatee erga irratti mari'atamee booda murtiiwwan rakkoolee jiran furuu ni danda'ama. Ministiriin biyya keessaa kan Keeniyaa bakka bu'uun marii sana irratti kan argaman Mr. Peter Tuku akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa kanneen biroon innaa ilaalamu daangaan Itiyoophiyaaf Keeniyaa nagaadha jechuun ni danda'ama garuu hiyyummaan beelli hanqinni bishaaniif akkaataan rakkoo qabiinsa dachii rakkoo uumamuuf sababaa ta'aniiru jedhan.
ፕሬዚዳንቲን ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ፣ ፕሬዚዳንቲን ሶማሊያ ሙሐመድ አብዱላሂ ሙሐመድ ፎርማጆ፣ መሪ ጉዮታ ለማ ከሌሳ ፈረ መጋላ ሞግዲሾ ኬሰቴ ገገጌሰኒ ቦዳ ኢብሰ ገምታ አምባሰኒን ሐሪሮ ሴነቀቤሰ ብዮታ ለሜን ግዱ ጅሩ ጭምሱፊ ዳልደለ ኢንቨስትመንቲፍ አሪሮ ኡመቶተ ለሜን ግዱ ደበሌ ጢሞተ ደንታ ገምለሜኒ ጭምሰኒ ረቲ ወሊገሉ ሳኒ ዱበተኒ ጅረን ጣበቶተ ነጌ ጉምሳ ሶማሌን ኦገነሙ ሶማሊያ ከየሰት ገጣቡዳፍ ጨራቂ ሞቱማን ሶማሊያ ጎቻ ጅሩ ከንድንቅ ሲፈተን ፕሬዚዳንቲን ኤርትራ ሳያፎ አፈወርቂ ነጋፍ ተዝገቢ ኡመተ ሶማሌፍ በርባች ሱምርከኔ ሱዳፍ ተርካንፊ ሙርቴሳ ከተሄዱበተኒ ጅረን በላርሾርኬ ሱማፍ እዩማ ባራ አማካና ድረድ አበቹፍስ ኦጂቅ እንዳዋ ሁንደርማችስ አከበርባችሱ ከወሊ ገለን ዮተው ኦገኖን ለመንኩን ወልማገለቲ ጭሚና ብዮታ ለሜኒ አከስመሙ ጉቱማናኖ ሰናቲፍ ከንገርጋረን ጢሞታ ወሊን ሆጀተሙ ደንዳሙረት ወሊን ሆጀቹዳፍ ወሊ ገሉሳኒ ዱበተኒ ጅሩ ደንቃሌ ሄዱ ናኖ ሰነ ሙደቴ ጅሩፍ ፉርማተ ከንተው አካወሊን ሆጀቹዳን ወሊት ዱፎዳ ወሊን ሆጀቹ አከተይስ ዱበተኒ ጅሩ ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዳንታ አሜሪካፍ ዱርሰ ኬኑዳን ተርሲሞ ሃራቲን ብዮት አፍሪካ ወሊን ሆጀቱ አረቤክስ ስቴጅርቲ ገመዲ ነግዴ ሲያሳፍ ነጌ ጉምሳቲን ጉቱም አፍሪካቲ ምቾመ ቶልፈቹን ደንቃ ቻይናፍ ራሽያን እቱመን እራአኑዳፍ ተርሲሞ ከነ ዊጥኑ ዱበት ዩናይትድ ስቴትስ ጎርሳን ጢማ ነጌ ጉምሳ ብዮሌሳ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ኢማመኒ ሃራንኩን ደሜሌ ዱራኒቲን ሆጀተማ ቱሬ ኢማመተውም ነወራና ደልደላፍ ገርጋርስ አፍሪካ ከነፍ ኬሳ ቀቡተውሌ ዱበተን ይጅሩ ዋን ሃራን ሃለ ኢፈቴቭ ወልሞርሚሲሳ እንታኔን አካተ ደንታሌን አሜሪካ ኢት ኤገመን ተርካንፈቺሱፊ አከቲ ሞቱማን ቻይናፍ ራሽያ ዶርጎማ ዮካንሞ ዱረድ አበና ቶኩመሌ አከፌዴ ሂንዴምኔ ካንሶቾው ደንዴስዙ የቹዳኒስ ዱበተን ይጅሩ ኩንሞ አከሲያሳን በረወራነ ቀበናዋ ያዶ አፍሪካ ዲኤስቱ ኢሴ ደንታ አሜሪካ ተርካንፈቺ ሱዳፍ ኢማመተ ገምለሜኒ ጭምሱቲ ከፉለ ፈተታ ጀቹራን ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ኢት ዳይሬክተር ኢንስቲትዩቲ ቆረኖ አፍሪካ ጀኒፈር ኩክ ዱበተን ይጅሩ ወዱና ማፍቀምሉ ከኑሞ
ከረጌ ፈታዝርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሂደቶን ናኖ ሶማሌ ፈን ሀረስ ሞያሌት ሀሌላ በነኒ ልቡ ነሞ ተደርቡ ጅራቶን ዱበታ ጅረን ሀሌላ ሀራ ከናን ምሴንሶተ ፖሊሲ ኦሮሚያ መጋለቲ ኬሰ ጅረን ደበለቴ ነሞኒ ገረ ኩረሸኒት ትልማማ መንድኡ በክቦዋን ፓርቲ ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ከን አና ሞያሌ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፊመኒ ጅረን ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራ ገባሴ
ሀሌላን ሞያሌ ንግዱ ከነ ጀልቀቤት ጅሩ ሀራንጉያ ጃፋሳቲ አረስደቶኒ ናኖ ሶማሌ ትዱፋን ጀደማን መጋለቲ ተሌላ በነኒን ልቡነ ሞተ ኩደሸኒ ወለከደርበ ጅራቶኒ ዱበተኒ ጅራን ሉሌም ሞ ያለት ዴ ማጅሩ ጭማ ዋንተይፊ ወራህ ራጅ ፈሚ ማረለ ኮፍሳኒ ስርት በሩኒለ ረክሳ ተውደበቱ ጅራቶኒ ንት ዱብስነ ቦ አብዱ ቦዋ ቆዶጎ በከቦዋ ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ካና ሞ ያለት
አማ ሳት ከናቲ ሶማሊ ወልፈጭሳ ቱራኒ ኦሮሞ ያለን ፍራፈጭሳ ጅራ ጋሩ መከላከያን ዳከ ፖሊሳት መከላከያን ፖሊሲ አተ አማንቲት በደከና ተዱ ጅርቲ አተ ናማ ሸኒ ሲተ ጅርቲ ነሚቶኮ ሹፌሪዳ ሳኒ ሰዲ ፖሊሲዳ ዳብሪ ዳብሪ አሞ ፖሊሲ ከነለ ረቲ አመለ ገማ ቦሌ ጉላቲ ሶመሬ ዱካስ ናምሻን ሲተ ናምኩዳኒ ማቲሌ ላምቢ ቢንጅርቲ ወሬ ገማኒ ጅረኒ ናማ ዳኒ ሸኒቲ ወሎማጋላቲ ኑራ ካዱጅ
ወራ ረጀፈ መከሳ ቶኮ ኦቦ አቋለከቲ ኦቦ አቆን ቡልቻሞ ያለ ገነዱ ዋለማቲ አለሳን ተጀፈመን ጅራታ መጋለቲ ቶኮ ጋፌ አከስ ጀደን
ናኦሊስቲ ንገዱ ሞዶሪን ደማኒ ኦዶማል ደብሩ ጅሩ ከራሙሩ ጅሩ አጀሰኒ አንኔ ወራን ለሰኔ ንጅር ቱላል ገንደ ከነ ከሰት ኑስ ገባኒ ቶማኑ ቱሉ ኳዛኒ ኑል ያ ቀብኑ ኑ ፍራሩ ኳዘት ጅር
ጅራቶን መጋላሞ ያለ ያደሳኔ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍከነን ኤሌክትሮኒክ ኩን መጋለቲ በከሄዱት ነመረት ዱካሳ ዋንጅራኔ ፊ ሉላ ራካነ ከሰቲ ነመሉቡን ሳደርበ አደባፈቹን ረክሳተው ዱበቱ
አምላ ኩፍሲናም ዲናለን እንደኩኑ ኒ ቶሪነት ጌጅራኑ አማንተ ናንቲን ከዱ እንደኑ አማ ገማንተ ነው ሆልኪ ኩኑ ቀው ደጋው ጅርታኒ ሁላ ዱዋላ ማሱን ቱካ ገማ ዱካሲ ዲሙ ማጅራ እያ አማ መከላከያለኒ እቴ ኩኑ ካኑ ነቴ ተይ
raayyaa ittisa biyyaa magaalatti keessa buufatee jirus ammas komataate jiru. Jiraattonni Mooyyaalee hiratoota naannoo Somaaleetti as ja'anii balaa geessaa jiran namni to'atus hin jiru jedhu.
Bismillah waajir keettaani kun nama gamijjeessan raayyaan ittis biyyaa beektaa akka malee isaan sappoota yommuu isaan baay'ee beektaa meeshaa gurguddaadhaan nama dhufu poolisiin Oromiyaa yoo cufa isi obbaafanne dhee baay'isaanii obbaafatan bakka meeshaa gurguddaadhaan nama rukutu baay'ee tiksuu hin danda'amu iyyuu.
Haleellaa irraa kanaan manneetiin jireenyaa akkasumas ka daldalaa keessuma hoteelonnii fi dukkaaleen kaan gubachuu hedduun ammoo saamichi kan irratti raawwate yoo ta'an hospitaalli yaala fayyaa jiraatu ta'anattiitiif kennu. Hospitaalli Mooyyaalees har'as sababa rakkoo nageenyaatiif jecha tajaajila guutuu kennaa akka hin jirrellee dabalanii himaniiru.
Waraanittis biyyaa fuula hospitaalaatti iyyuu nadeeni warri soda sanirra kaasaa hin baqate jira. Magaa yaalii gurguddeen adaba fageessanii. Kaa yaaballoo hospitaal guddaa olfaa dabarsan hawaasa faa yaaballoo faa achiin yaaballoo namaan guutamte jiru.
Dhimma kanarratti sooraan waajjira dhimma nageenyaa godina Booranaa irraa obbo Abduuba Koonsoo dubbisee jira.
Taata waliin dubbachuu jirkaan mooyyel waraankee jirti Al-Shabaab jechaniitiin qaama jirullee gabaas godhaatu turre jiru waraanii waraan magaala keessatti deemsimaa jira.
Harum gugurdaa magaala kanarra.
Waraanii waraan magaala keessatti waraan magaala keessa. Namichi waraannamu bannoo waraan magaalaa qabu kaan horsiise bulaa waraan magaala keessa hin beeku meeshaan kaan immoo achiitiiwwan dheertaatu waliin simu kanaaf iyyuu waraane akka dhaabbachuu qabu kan jiru.
Akka waraane Al-Shabaab sana dhuun jiru yoom ragaa dhageettan.
Duraanuu makiinaan kunuuti achiiti karaama dooloo kanaan humna akkanaatti kan seemu jiranii odeeffannoo illee nuuf kennanii jirani egaa uummisi kun humni dhateetiin hin guddaan dhufuu jiruu ofirraa eegaa jedhaniitiin odeeffannoo arganne jirra sababii amma hospitaaliin hin jirreef iyyuu sababa meeshaan guguddaan hospitaal irratti bu'aa jiruu fi doktorooti jirtulleen sodaa ammaataa keessiin seensee madooleen suleen achi dhumachuu waan dandeetuuf rakkoon uummatii rakkoo ammaataa keessa jira.
Guyyaa gamsa nadhani.
Saatamu waliin haa ta'uu jiru kanaatu waraanni tufaa jiraa jechuudha. Waraanni biyya shaneessu jirachaa.
Waraan guddaan mooyyal kee jira. Bokkuloo booma keessa waraan mootummaa federaalaa guddaa jira. Maan isaanii jedha.
Maatiin baduu jirti. Lafti katamaan gubachuu jirti. Gidduu seenaa waan jechuun nu ajajolee eegannaa si jedha. Ajaji malee yaanuu jedhaati. Yoo barbaadu immoo akka waan gidduu seenaa fakkaateetiin gidduu seenaa. Yoo dhukkuma waraanee oguu jidduu ba'a.
Uummati haleellee baay'eetu fakkeenyaaf nama bilbilaan argachuu dadhabnu malee gara nageellee Booranaa kan keessa Gujii keessatti gara alaan goomalee kanatti gara Dilloo kan gara Iddii lolaatti fuula hedduutti namni hiriir baay'ee rakkoo tan himachuu jiraa dhaga'uu jira.
Aana hundi keessa bahuu jiranii yaaballoo taltalli Dilloo har'aarraallee kun yaaballoo haga biyya guutuutti iyyuu jiranii hiriirii wanni inni jechuu jiru. Dootii uummata keenyarraa deemaa jirta dhaabbattu jechaan raayyaan ittisa tarkaanfii mooyyeerirra tawaa keenyarraa fudhachuu jirtu nurra haa dhaabbatu. Waan jedhuun ta'aniif hiriirri guddoo deemuu jira aana godinitti kan fiirraa deemuu jira.
Mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa kun Abbabe Garasuu jedhee jedhan waan irra deebitanii hubattan fa'a qabdu.
Wanni inni jedheetiin hin jedhe gabaasnullee nuun qaamni nageenya godinaallee kennine fi miti. Nu godina keenya adeemee saamicha nama dhadhunteenu lafteen mooyyalteen mooyyalee irratti waraannu baname jiru ofirraa qolachuu fi aarsaa adda addaatti kaffalaa jirru malee wanni qabeenya. Uumalii isaa muufanii itti deemu hin jiru akkuma ilfi isa sun irra dhagaa bariisa ka'ee uummatiin akka nuun jedhanii jedhaan uummatii waan hiriirri qabuuf jiruuf waan mooyyee qofa don ta'in iyyuu sababa jechiin isaan hawaasa kanaan jedhamee fi nuun ibsuu waan jedhuun hiriiraan ibsachaa jira.
Warra san bulchuun maan jechuu feete.
Inni kun xiyyeeffannaa argatee akka waraanni kun dhaabbatu qaama mootummaa federaalaa kan jiru. Ka waraana mootummaa ajaji danda'u wal dubbatee waraana humna addaafi waraana waan jiraniifi akka mootummaan jidduu seeneetiin dhaabsu lafti mooyyalee sun karaan isii arma ka'ee haga kuuno jijjigaa Muqadiishootti armaati mooyyalirra ka'ee daangaan Itoophiyaa haga Soomaalii guddittii seenuutti raayyaa ittisa biyya tokkoon eegaman jiru. Achii wanni barbaadde Al-Shabaabii fi humni Al-Shabaabii alallee wanni jiraata haga seenteetiin uummata miidhuu hin dandeetti wanni eegumsa waan hin qabneef. Tokko mootummaan jidduu sun achi hiiqee mooyyalam katama qofee buumiti haga illaaqoo haga laayee akka daddummaa ka durii waraanni taa'u kan deemee yoo taa'ee sun hin eegin humna alaati seenuu jiru meeshaa gurguddaa ala seenaa jirtan dhaabsisu hin danda'an. Yoo mooyyal seena oolredii uummata seenee uummata gubuu malee alaatti irra dhoowwamu waan qabuu fi kanaafuu akkanatti siyaasuu qabaa waan jedhu mootummaan.
Jiraattonni magaalattii ammas mootummaan rakkoo mooyyaaleen keessatti deemaa jiru kanaaf yoo fala guutuu hin kennin walitti bu'iinsi kun dhaabbachuu hin danda'u jechuun dubbatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Gara mata duree sattaanutti naaceen immoo barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa yeroo dorgomne yuunivarsiitichatti barumsa eegallu waadaan hedduun nuuf galamus tokkollee nuuf raawwatamaan jiru jedhu. Barattoonni gaaffilee barumsa digirii lammaffaaf dhimma hegeree hojii irratti waadaan nuuf galame hanga qaamni dhimmi ilaaluun deebiinitti kennamutti jechuun barumsa addaan kutanii jiran. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa Gamasaan gaaffileen barattootaa sirrii ta'aniif irratti hojjetaa jiru akkuma jiran dhimmoota waadaa barumsa digirii lammaffaa jedhame waan beekuun qabu jedha Muktar Jamaaltu gabaase kunoo.
Barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa erga barumsa isaanii addaan kutanii mooraa keessa akkanaan ooluu eegalanii torbaan lama dabarsanii sadi eegaluu dhakaasu. Barattoonni kunniin dorgommii addaatiin saayinsii fi teeknoolojii biyyattii keessatti babal'isuuf itti gaafatamummaa guddaa qabu jedhameetiniin dorgomanii gama yuunivarsiitichaatitti galuu isaanii kaasu. Yeroo kanatti pirezidaantii yuunivarsiitichaa yeroo sanii kan turan lammii Kooriyaa Piroofeesar Joongli waadaa isaan galan keessaa har'atti tokkollee nuuf hin raawwanne jedhan.
Gaaffiin barataan kaasaa jiru carraan hojii keenyaa akkamidha? Nu qofaatti maaltu nu yaadame jira? Fuulduriin keenyoo maaloodha kan jedhu. Gaaffiin lammaffaan immoo international beekamtii kan qabu addunyaa hunda irratti kan ittiin dorgomuu dandeessu sertifikeetii addunyaa irratti fudhatama qabu isiniif hojjenne dhanii tura. Garuu amma akkas osoo hin taane akkuma barataa mooraa kamii teemboos ilaatamaa teemboos anaan baatee barataa mooraa 4-9 baatan duukaa dorgomnaadha kan nutti mul'achaa jiru.
Barataa Buraan Ahmed Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti ittaanaa pirezidaantii gamtaa barattoota yuunivarsiitichaati. Gaafii hanga ammaa barattoonni kaasaatiin jiraniif qabxii nuti ijoodhaan gaafanne hafe qabxiilee baay'ee bu'aa hin qabne irratti xiyyeeffachuudhaan gaafii kenna ukkaamsuudhaaf yaalamaatiin hin jira. Kun immoo qixaan deebiinuuf argachuu qabaadhaanillee dha kan inni dubbatu.
Yeroo baay'ee wanti baratan gaafatuu fi rifleekshiniin akka deebiitti achi deemu waliin madaalu baratan kan gaafate. Fuuldurri keenya maal ta'a dhimmi karikulamii kun immoo akkamitti ilaalamaadha? Gaaffiin deebitu immoo yeroo baay'ee dhimma kompiitaraatiin wal qabata. Barataan kompiitara gaafateera, kompiitara akkamitti gaafachuu danda'a akka jedhuun gaafata. Wanti walii ragaan hin jiru gammantanii.
Barattoonni gaafii kanneen kaasanii torbaan lamaa oliif barumsa addaan haa kutanii malee dallaan Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa kan tasgabbii qabuu fi barattoonnis nagahaan bahaniitiin kan galan argeetiniin jira. Anis erga hayyama hoggansa yuunivarsiitichaarraa argadhe mooraa keessa lixee haala sochii barattootaa taajjabeetiniin jira. Barattoonni muraasni maatiin isaanii dhihoo ta'e gama mana galuu isaanii kan dhagahe yoo ta'u kanneen dallaa keessa jiran mana nyaataati gama bakka bultiitti gama bakkeelee garagaraatti asii achi kan sosocho'an argeetiniin jira. Garuu rakkoon nagaa dhabuu fi walitti bu'iinsaa tokkollee na mudanne. Gaafilee barattootaa kanneen qabadhee gama pirezidaantii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaatti imale. Dr. Lammiileen gaafii barattootaa kanneen irra deddeebiidhaan waliin mari'atanii qabxiilee isaan kaasan kanneen quba qabaachuu dhakaasan. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa yeroo ammaa kanatti sagantaalee barnootaa 14 barattoota simateetiin barsiisaa jiraachuu kan naakaasan Dr. Lammiin gaafileen ammatti barattoonni kaasaatiin jiran kunniin gariin isaanii gaafii masirrii nutis irratti hojjetaa jirru isaan kunniin ammoo waan yuunivarsiitichi humna qabaateetiin isaaniif raawwachuu danda'u mitiidhaan kan dubbatan.
Ijoollee dhuma keenya barsiifne asumaa eebbisiifne asumaa barsiisaa goone itti fayyadamne jenne keessattuu dubartoota irratti xiyyeeffannoo kennine barattoota dubartoota lama dipaartimentiirra. Barattoota warra kaan immoo dubartoonnis an itti dorgoman dipaartimentii tokkoof nama 5 kenninee hamma barattoota 90 hamma 100 ta'aniif waggaa waggaadhaan asitti hanbifne maastersii kenninee barsiisaa jirra. Garuu reeshoo isaan amma jiran kana 100% 90% asitti hanbifnee barsiisuudhaaf hin danda'u. Hoo califneetuma barataa finnee galmeessine akka inni taa'u gochuu kan hafe humna barattoota guutuu andergiraajuweetii irraa eebbifte hunda maastersii kennuudhaaf humna akkasiis hin jiru. Akka biyyaattis hin jiru, akka yuunivarsiitiittis hin jiru. Kana andeestaanii nu godha.
Waadaan pirezidaantii yuunivarsiitichaa kan dur Piroofeesar Joong Liidhaan isaanii galamillee wanni barreeffamaa fi qajeelfaman humna yuunivarsiitichaa wajjin lafa taa'ellee hin jiruudhaan dubbatan. Barumsi isaanii kennamaatiin hin jiru sadarkaa idila addunyaatiin akka ragga'uufillee hojiin yuunivarsiitii Waashingtan Akkoord waliin hojjetamaatiin hin jiru jiraachuudhallee dubbatu. Dr. Lammiin dhimmi galma biraa barattoonni carraa hojii isaan argachuu qabaniin walqabateetiniin yuunivarsiitichi kallattimaan nu ramaduu qaba yoo jedhan Dr. Lammiin yuunivarsiitiin dhaloota barsiisuu malee ramaduudhaaf bakkallee humnallee hin qabu jedhan. Haaluma kanaan qorannaa kanaan dura taasifneen barattoonni keenya 75% olii bakka gaariitti qaxaramanii hojiirra jiraachuu mirkaneeffannee jirra waan ta'eef isaanillee lafatti badan jennee hin abdannuudhaan dubbatan. carraa barnootaa barattoota 190 ol ta'aniif tolaan digrii lammaffaa akka barataniif waadaan nu galameetiniin jira jedhaniitiniin barattoonni kaasaniifis yuunivarsiitichi waan quba qabu akka hin qabne dubbatu Dr. Lammiin.
Kanaan duras immoo odoo isaan hin kaasinu itti yaadnee warranne ministeera saayinsii fi teeknoolojii wajjin taane yuunivarsiitota lamaan irratti internaashinaalii akkiriideetan godhu institiishinii wajjiniin agirimentiin mallattaa'ee saayinsii fi teeknoolojii ministiriitiin oolreediin hojii jalqabameera.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Adaamaarra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana hidhaa jijjigaa keessaa kan jeel ogadin jedhamu keessatti dararaan ilma namaa irratti geggeeffamu akkaan hamtuu ta'u kanneen achi keessaa ba'an gidduudha dargaggoo kabaa margaa kaleessanuu ibsee jira. Hidhamtoota dararuuf jecha bineensa bosona adda addaa mooraa sana keessatti guddisan jedha. Mooraa mana hidhaa kana dhiyeenya kana Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa daawwachuun ni yaadatama. Umuriin isaa 31 kan ta'e kabaan dararaa dubartoota hidhaman irra ga'u gaafatame akkas jedha jaallannee dubbise.
Manni hidhaa dubartootaa fi kan yeroo ta'a walitti aana gochisaan galgala guutuu irratti raawwatan dubartoonni kun iyyuu ni gadoo dubbisaraanu yeroo isaan ibsan dhageenya gurraa. Maaliif dubartii tokko nama shan nama jaha nama torban yeroo isaanitti quunnama nufaatu jira. Bara murtii irratti waan isaan dhiyeeffatan waliin ni dhageenya. Gudeeduun immoo baay'ee xiqqaadha. Gochi gudeeddii dubartootaa isa baay'ee salphaa ta'e kanattitti dhalee bahutu jira. Kanattitti dhukkuba adda addaatiin saaxilamee bahutu jira. Dubartoonni kun sagaleen isaanii baay'ee yeroo isaan iyyan ni dhageenya. Wallaa keenya bakka siqeeqa hangammaatti wanti na jeeqaa jiru keessaa tokko isa kana. Gadoodhu baqanii iyyuu. Akka nama abidda keessa bu'ee caraanu tokkotti akkasitti ni wayiwaatu ni wiqqifatu yeroo kana ni dhageenya nuti ollaa isaaniitu waan hidhaa turanis.
Kanaaf carraan achitti da'uus jira.
Kan dahee bahe baay'eetu jira. Kan achitti dhalee daa'ima godhatee bahe baay'eetu jira. Waan daa'imaan beekamu eenyurraa kalfaan isaanis waan himan hin qabani. Poolisii ta'uu qofa waan isaan ibsan malee poolisii kamattate hin beekani. Halkan dukkana bakka isaan ciisanittitti dhaqanii doorsisaa bulu. Jimaa yookaan caatii qamaanii mirqaananii biiroon isaanis halkan keessaa. Caatii sagalii faatii godhanii faatti gaa inni hojii eegalu naannoo sanatti. Halkan bakka gochisaan godhani guyyaa guyyaa wanti godhamu jiru.
Malli kan biraatti nama dararanoo maal fa'i?
Mana fincaanii tijira achi keessa boolla gamaa gamarraa walitti yaa'ee bakka tokkotti kan kuufatu ajaan garaagaraatti kuufametu jira. Isa kana qaama qullaa ganama galgalatti funyoo haadha wadaroo duubaaf harka miila siidhanii achi keessatti cuubanii daqiiqaa shanii sanaa olfaasi tursiisanii yeroo achi keessaa ol si baasantu jira. Sana booda dhukkuba garaagaraadhaan namni saaxilamee bakka hunduun kan jedhamutu jira. Dhukkuba qaama namaarratti kan bahee si hooksisaatti gubaa maal jedha. Kanaan kan qabaman ijoollee baay'eetu jira. Ijoolleen ijaan arge aniyyi nama jedhamu tokko mucaa argee bahaa aanaa dadari. Mucaan sun hojii humna hojjetee bula karaarra Oromoodha jedhanii qabanii fidanii mucaa sana mana fincaanii sana keessatti yeroo isaan cuubanii dararaa bulan argeetin jira. Jahootiin na wajjin waan tureef wal bira nuti ibsanii bakka tokkotti waan nu dararaa turaniif na wajjin tokko manni fincaanii sana keessatti kan cuubamee ta'e.
Fakkeenyaa fi namooti jalqaba dhaqxee argitee boodarra kan dhabdee namoonni akkasii jiru.
Baay'eetu jira ijoollee waliin hidhamnee booda kibuuteen isaanii dhaban nama baay'eetu jira adireesi gochuu kan hin danda'u. Irra caalaan isaanii godina dargee irraa namni dhaqu jira. Ijoolleen Oromoo kun fiixee sanarra faa kan dalagatan hojii dhuunfaadhaaf kan deeman baay'eetu jira. Argee isaa faa irraa qabanii fidu. Namni akka irraa galgala qabameetanii guyyaa boorummoo waliigalli buqqaas uummata Oromoo magaalaa Jijjigaa fi naannoo isheerratti kan gaggeeffame. Namoota kana eessarraa fidu seete Jibuutii irraa nama fidan ni qabu. Mootummaan naannoo Somaalee maqaan isaallee yaamun baay'ee namatti ulfaata. Abdiillee nama jedhamu kana Jibuutiitti gad bilbilee, Bosaasootti gad bilbilee, Hargeessaatti gad bilbilee, Oromoo warra ta'e Oromoo naa dhabamsiisaa yoo ta'e gosa gosaan yeroo inni kiimate ture. Achirraa faa fidanii nu wajjin kan ajjeesan baay'eetu jira. Dhiiga isaanii keessa faa yeroo isaan bulchantu jira. Kanaafuu dhugumaan gochi manadhaa naannoo Somaalee sun sagalee bilbilaa kana qofaan waan haasofnu miti waan dubbatamee dhumne wanti keessa gojiru. Qaamaanii sun irratti gaggeeffame waan nan argeessa.
Namni du'ee dhiiganni dhiige keessa isiniin kaa'u?
Achumatti harkaan duuba isaa hidhanii si ajjeesu yeroo namni kun rasaasaan si biratti du'ummoo ni dhiiga. Dhiiga sana keessa ciibsanii fa'a. Erga mirqaananii cimaa isaanii kuufanii booda galgala si keessa dhufanii si fuudhu baay'eedha wanti namatti dhaga'u. Mana hidhaa sana mabeeyta maatii keenyarraa birrii hanga barbaadan fudhataniiti kan isaan booda irratti anaan gadhiisuu danda'ani. Adiraashaa warra keetii maatii keetiif irraa fudhataniiti yookaan ni ajjeesna yookaan birrii hanga ergaadhaniiti itti bilbilanii maatii keenyarraa birrii fudhachaa turanii. Maatiin keenyaaf dhibba lamaa fi shantamaa oli kan isaan kaffalanii buqaa mannaa himanii mana caalaadha guyyaa guyyaa waan isaan guurachaa turan. yosan beri kuma shantama kuma di bawah shantama kanak-kanak yosan ini pergi macam kau ni calis seraga bab secura ada di sana. Tahu bahan ni warna serang kau ni warna perisai ni sandu pisun dan tinggi kanak-kanak cuma tak jisan ni dalam sisu bakar ini sana tak kau jadi sana dekau. Aci boda ego gak aku dalam awal ini urat urat jisan itu. Namun kau ni beri skapalera kanafu di faham nak guna mal jadani aku masa ni nergawan saman samani mana dunia aku tu. Nasalik na unta kung nasani boda kung saan ka na ida disidenta.
Jee may kadam tayat.
Binal lang jeda mo darara manasana kaysa turi. Jia furi fi guya digda maaw li karani na nem. Walma galap si jia shanta wala ko anta pendiru ba di ka na unta kasip si kami ni akite sa turi.
Wanya tan sini kenu?
Wanta yata pendiru. Jole wara chike kati na mangka na wara isano jina riro wali kapan isano ni yani rodo fu muti isano turo kande naka gushala mata ni kan isano kena malay yani yung kuma yada umanasa na kesa ni
yero duma ati ega ba te boda na moti achiti ifte dem te ega jijiram ni amma kun ufe kan kamanar gite kabda kan abde kabda
rekala sani jole na chitar ge Kenya papa bercakap dengan garis besar Sheikh Jamal Ali jina macam mas haji tamam juta enam negeri tu. Jual lekan alamang ko fakaran dek aci ke istakan ek aman bay. Jadi kan gokuman aci buat insan yang malay nak berasa.
Amma gay mani hita jalo garden jadamu dia nyata si Ethiopia tambasad dari Amerika dekani dah wataniru. Kana fit aman aci ke sa injuru tanan warra ati betu sun esarakare.
Ya cikai sam serukan sinjara, lati nala nama aku cipta walau membayar sinjara. Jolleng ku nama dukuman, lukuran sinjara jadi tan ini kena jadu. Lukar dapat cipta, tapi bayar tuh erat. Jolle bayar kan ini, jangan ganau jinar kini, kuya gusu jinau lekan galak galak cipta guna sinjara. Esak kade mesin dekam, mana apa mbak? Mana dah kena kat tiga negeri malay, jadi pun esak kajira, mati sana sih dekam ni, si sana sih kubang kawan, mana apa mbak? Rencana ni sana, nampak pun, gitu biro kajira mungkin diwar bazar tering am selesai, lo kayak ramu cipta, kufam sana kupda, masa nama sana sih kantole. Aci kesa kaya rot di mana jasa tu jera. Negeri ku jari, kerja jasa ni negara ni mana jero. Karena wanita ni, mana hidup asam, mana tahu insa hika to kunggawan, maka ko silan nama kesa dia kuaran cik kesa tidak ni. Rupisan silagari, cara cara kan rupis wajib oleh negara ni. Kalau engkau mati, nama bayi tu yang murasa nak kesa. Karena ragada sila tahu silan, uka bahasa ni dia mana? Ikut ti nama gua alam asuri, ikut ti nama nyata asuri. Jangan wana kerja kita awal, soan gayu. Tapi kalau kan ini dan tanya tu, garu mau antukun doha tadi kan ini juru mana dah bawa tahu unsa, kalau tu kan rolal kurma tak kerja berarti nampak cuti kutias kesi jira cah.
Acu mak esat tahu alu jatte ada?
Nigeria bakat jira, bakat nama kesi ni tu doskan tu jira jalan. Jari lebih polisin komisi negara ni oka kesi tu ni kon dal tu ni tu, magala sana kan dia kan kopi bayar tu jira. Mungkin kan mau tu mana tu, kian anu kan dia ku doskara ni jari kun kan disanggut cah berat. Media rata wanda tu batamu. Berarti, aci sesuatu mungkin sura wata masuk eh, wah berarti sura. Akar pun asal simbar barang ni jari. Akar ceran sangka fasi suami kan ni, jipin sahaja tu cian ni dalam nama asis kau garu. Mau tu malu ya cuma dendam. Mungkin tu umpama deal ni nana sura sura. Mau bayi ye, jenuh saya dia sekali dah. Sura gua ni je.
Malif orang murat tu full lefatan jatte ad.
Full lefatan ni saya kau kuni ifam. Malif saya ke, orang mau sama malin nak awal sahaja tu simbar barang umpama galas nak kesat. Enam mandir macamalan baltina nanu sana kesi curu, mata romoji magala sana kesi kan jira kesi. Bayi ini mana kanal bala wanthe, jokara keratis komo injur komo mata romo kanate. Dan desi kara keratan kau mata kanal wanthe, mata kanal burjaja sufi jesan itu tuh ya kesawal niat kan buat surat sih, kami insoro lana tak bata suri njera, amali polisi ramu.
Amma warna sindara rature kesa namia timak ad ambet tujra.
Bayi yang deh, kan? Namun sekarang rasa kekesan seorang tokoh-tokoh sahaja gongku aja. Rafa cuci dendau, raga cuci dendau. Serit dendau keberitje. Jadi kau padu anak kekanya tatu mama ni aja sama ninjaru, balik. Barat cuka bu. Orang tuh bahan seiras la jarak kan arah terawih tiap moga baju kau sabutjar.
Dergago kapal merga. Devi Nalatev mak radio segala Amerika edu galatun.
Atleng, kuda galatun.
Radio Segala Amerika galgala kessa sa'ala ma folakka jar qabeyan ga sa'a sadit meter bandi digdami lama yokan kilohertzi kuma kul asadif dibaturbaf jatamishan meter bandi digdamishan yokan kilohertzi kuma kul alama fafurtamarat takasumas meter bandi soddomi tokko yokan kilohertzi kuma sagalif dibafrif sadetamishan rat witata hanga jimata tqopya fano romotin dabarsu asrat rawata gama kenyan witata wolit debina boqonna gari nagat bula am saganta afana maratu tifuf Thank you.
የአሜሪካ ድምፅ